слухаєте подкаст Громадського радіо.
І попереду у нас 2 години розмов. Перша з них буде про ситуацію на Донбасі, ситуацію у перемовинах між Україною і іншими сторонами у тристоронній контактній групі. І обговоримо ми цю ситуацію вже зараз по телефону разом з Михайлом Самусем, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, доброго вечора, чи чуєте нас?
Добрий вечір, так, чую.
Сьогодні є доволі свіжа ще заява з боку Російської Федерації, яка стосується куратора з питань Донбасу у Кремлі Дмитра Козака, тобто це його заява, і йдеться про те, що в Кремлі продовжують тиснути, анонсують нібито зустріч у нормандському форматі, але це в таких доволі висловлюваннях, які натякають про те, що у Кремля позиція загрозлива в цій ситуації, в цьому процесі. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, Росія агресор, у неї має бути загрозлива позиція, оскільки їй не вдається проштовхнути ті свої ідеї, які вони почали проштовхувати ще в 2014 році. В мінських домовленостях про Росію взагалі немає ні слова. І взагалі Росія вважає себе не стороною конфлікту, а модератором процесу на рівні з Німеччиною та Францією. І тому вони погрожують тим, що вони будуть тиснути на Україну і закликають Німеччину і Францію тиснути на Україну, щоб вона швидше вирішувала проблеми народу Донбасу. Це позиція Росії. Я думаю, що ми цю позицію маємо повністю ігнорувати і діяти виключно в національних інтересах України, які полягають в тому, що в рамках мінських домовленостей ми маємо спочатку добитися того, щоб Росія вивела свої війська з Донбасу, передала нам кордон під контроль, а потім ми почнемо говорити про інші всі питання, про які зараз бадьоро розмовляє пан Козак.
Я маю на увазі, що риторика з боку Росії в цілому за останні кілька місяців, за останні кілька тижнів навіть, вона змінилася. Якщо ця риторика до того була доволі така налаштована на затягування процесу, то зараз вона звучить інакше. І от, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у розмові з Володимиром Путіним теж згадала і угруповання техніки на кордонах з Україною і зажадала, аби з боку Російської Федерації припинилося нарощення військових сил на українських кордонах. Тобто це такі речі, які зараз вже помітні не тільки в Україні і не тільки там в нашому внутрішньому обговоренні того, що відбувається. Це речі помітні вже і нашим партнерам по перемовинам щодо Донбасу. Чи йдеться зараз про те, що Росія досить недвозначно погрожує військовою технікою?
Росія ніколи двозначно не погрожує. Вона збудувала 3 нових армії на кордоні з Україною протягом 14-18 років. Ці армії виключно наступальні. І з 18 року в нас існує пряма воєнна загроза постійно. Зараз нічого не змінилося, окрім активної, інтенсивної інформаційно-психологічної операції, яку проводить Росія. І, на жаль, ми теж в неї включилися. Тобто в українському інформаційному просторі ми копіюємо ті меседжі, які передаються росіянами, і починаємо їх розкручувати, наганяємо паніку. Насправді нічого не відбувається. Я не бачу жодних причин, які би чи мотивів нових, які з'явилися у Путіна, щоб він почав війну. Тобто він війну почав в 2014 році. Він порушив міжнародне право, окупував частину Донбасу, окупував, анексував Крим. Йому за це прийдеться відповідати. Зараз він створює ілюзію загрози, паніку і так далі, і цим він просто вимагає до себе уваги, бо до нього ніхто не дзвонить, наприклад, Байден, до нього ніхто не звертається. Він знаходиться в ізоляції, і таким чином він, як підліток чи дитина, до себе закликає загальну увагу, бо він кричить, що якщо ви на мене не подивитесь, якщо ви до мене не подзвоните, то я зараз почну кидати ракети і взагалі буду всіх вбивати. Фактично, мені сподобалося, як Байден на це відреагував. Він подзвонив не Путіну, а подзвонив Зеленському, демонструючи, що Сполучені Штати підтримують Україну, а з непрогнозованою і взагалі кримінальною Росією, Путіним він спілкуватися не буде. А в цей час же глава ОКНШ, тобто об'єднаного командування начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів, позвонив начальнику Генштабу Росії і вказав, що не треба бряцати зброю, бо можуть бути наслідки. В принципі, реакція поки що ефективна, і я думаю, що на цьому Путін і заспокоїться.
У нас є дозвонювачі з запитанням. Я нагадаю, з нами на телефонному зв'язку заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Доброго вечора вам.
Добрий вечір. Мене звуть Женя Федосеєнко. Я з міста славних Карабелів Миколаївської області. Я коротко. Ну, нужно відстоювати свої права, нужно розмовляти з Росією на рівних, не йти на уступки і не бути тряпкою. Спасибо большое.
Дякую за дзвінок. Пане Михайло, тобто все ж таки елемент бряцання зброєю зараз присутній. От порівнюючи нинішню ситуацію з 2018 роком, а техніка біля кордонів України, вона та сама, чи ну, ми говоримо про що? Ми говоримо про збільшення військової присутності, чи про такі якісь самі обсяги?
В принципі, обсяги ті самі, тобто, щоб ви розуміли, на станом на 18-й рік три нових армії у складі до 100 тисяч людей, до 1000 танків, до 1000 авіації, вони вже знаходилися поблизу кордону України. Восьма армія, яка була створена із штабу Новочеркаську, це і є та армія, яка фактично окупувала український Донбас. Тобто там знаходиться у складі перший, другий армійський корпус, а штаб цієї армії знаходиться в Новочеркаську на території Росії, і за рахунок цього здійснюється управління, постачання ресурсів, особового складу, ротації і так далі. Тобто зараз проводяться навчання. Зараз дійсно те угруповання, яке створено в 17-18 роках, воно готове кожної хвилини почати наступ на Україну. І ця військова загроза, вона зберігалася завжди. Зараз здійснюється переміщення, здійснюються маневри, здійснюються рухи. І створюється ілюзія, що рухаються нові сили. Хоча насправді Росії не треба нові сили, щоб розпочати війну проти України. У них достатньо сил, щоб почати війну і здійснювати операцію. У них і ракет достатньо, і літаків, і так далі. Тобто, але з іншого боку, якщо Росія зараз почне війну, я не бачу взагалі сенсу це робити, оскільки будуть десятки тисяч вбитих, в тому числі тисячі гробів поїдуть до Росії. Напередодні виборів до Держдуми, ну, не знаю, чи це потрібно Путіну, особливо нові санкції, ізоляція і напруження всередині Росії. Йому треба дійсно зараз мобілізація патріотичного електорату, треба мілітаристський угар, треба на ток-шоу пообговорювати, як вони будуть бомбити ядерними ракетами українські міста. Це абсолютно правильно з точки зору Путіна, він готується до виборів. Нам на це не варто особливо реагувати, оскільки нам своє робити. Нам треба розбудовувати Збройні Сили України, нам треба протиракетна оборона, ракетні інструменти, які можуть завдати удари, в тому числі і по Москві, і по іншим об'єктам, особливо там, де знаходяться ці три армії нові, і розбудовувати військово-морські сили, нову авіацію закуповувати ударні безпілотники і таке інше. І взагалі переходити на мережево-центричні підходи будівництва Збройних сил, які дозволять асиметрично відповідати на російські загрози.
У нас є ще дозвонювач на зв'язку зі студією громадської хвилі. Доброго вечора.
Доброго вечора. Ну, скажімо, наміри Путіна нікому не відомі, і цей чіп, який сидить у нього в голові КГБ-ський, ніхто не може прогнозувати. Але мова йде не про це. Мова йде про те, що вбивають наших хлопців вже 7 років підряд. Лінія Маннергейма. І нам треба чітко зарубати собі на носі, що вони звідти, із тих окупованих областей, ніколи не підуть росіяни. Про це заявляв сам Путін і так далі. Міжнародне співтовариство, яке співчуває або глибоко озабочено, нічим нам не допоможе. Нам потрібен оборонний корсет, нам потрібні нові види озброєнь, нам потрібна героїчна профілактика і героїчна інформаційна політика по поводу, ну, скажімо, ратних справ наших хлопців.
Дякую за дзвінок. 0800-750-490, я нагадаю, телефон громадської хвилі нині. Телефоном у ефірі з нами Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, прокоментуйте, будь ласка.
Абсолютно згоден, що, в принципі, реагувати на інформаційні операції ворога не треба, треба триматися і будувати свою армію, абсолютно згоден. З точки зору, чи покине Росія, чи не покине окуповані території, це залежить виключно від України. Справа в тому, що завдання Путіна – це придністровізація конфлікту. Подивіться, що росіяни досягли, чого вони досягли в Молдові. Вони досягли того, що окуповані території не називаються окупованими. Молдова, як сторона переговорів, веде прямі переговори з так званим ПМР, який є фактично тим самим ДНР, ЛНР. Росія добилася того, що Молдова закуповує газ і електроенергію у так званого ПМР і таким чином фінансує існування ПМР. І більш того, Молдова відмовилась від вступу до НАТО, вона офіційно в Конституції є нейтральною державою. Тобто те, чого хотів би добитися Путін якраз від України. І нам треба триматися того, в тому стані, в якому ми є. Ми визнаємо Росію агресором, ми вимагаємо відповідальності Росії за всі злочини, які вона зробила на нашій території, в Криму, на Донбасі. І рухаємося далі. Тобто головне – це зміцнювати Збройні сили України і взагалі здатність держави до протидії російській агресії.
Все ж таки, здається, ще один дзвінок маємо, звукорежисер підказує. Так, є ще один дзвінок від слухачів. 0800-750-490. Доброго вечора.
Алло.
Так, доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір, це Володимир Скропивницький. Алло.
Так, слухаємо вас, пане Володимире, говоріть, будь ласка.
Ви знаєте, є такий вислів, люди кажуть, прості люди, у чорта сила велика. Це, якщо ми не знаємо що, то ми так будемо на це вважати. Я проти панікьорства, але і проти ігнорування. Ви знаєте, нам потрібна інформація, щоб наші засоби масової інформації не сіяли різні слухи, а щоб у нас була точка зору уряду. Ну, наприклад, якщо буде наступ, то це тільки тоді, коли вже боєприпаси будуть лежати на ґрунті. Це всі знають, тому що якщо на ґрунт виклали, а до цього можна паніку не сіяти. Оце в мене все.
Дякую за дзвінок. Пане Михайло, от все ж таки поясніть, чому ви вважаєте нинішні події і нинішні рухи Росії спецоперацією?
Інформаційну спецоперацію?
Так.
Тому що я не бачу зараз сенсу Росії здійснювати військову операцію проти України. Якщо ви можете уявити, які наслідки будуть після того, як Путін почне широкомасштабну операцію, це військову операцію. Це будуть десятки тисяч загиблих, це будуть мільйони біженців, це буде взагалі катастрофа для Європи. Який сенс Путіну зараз робити такий крок? Абсолютно я не бачу. Тобто в 2014 році у нього був сенс. Він бачив, що Україна розвалюється, за його розумінням України більше не буде, і тому він хапав ті шматки, які він міг забрати собі. Зараз Україна, як би ми там один одного українці не чубили, як би ми один одного себе там не довбали, але насправді Україна, порівнюючи 21 і Україна 14, це абсолютно різні держави. Збройні сили України – це абсолютно інші збройні сили. І просто так, як тоді Гіркін заходив до Слов'янська і Краматорська, так зараз не вдасться. Це треба буде проводити реально військову операцію. І десятки тисяч загиблих так само поїдуть до Росії. Я не можу зрозуміти, навіть хворобливим мозком, якщо я уявляю себе хворим Путіним, я не можу зрозуміти, навіщо це мені треба. Путін абсолютно правильно, слухай, сказав, він кадебіст. Він не любить брати на себе відповідальність. Йому краще щось з-під тишка, через якогось Гіркіна, через якихось маріонеток, проксі-сили, як це кажуть правильно, і так далі. Проводити операції тут, в Україні, розхитувати ситуацію, наштовхувати один на одного, щоб ми ненавиділи владу, щоб ми ненавиділи один одного. Оце робота Путіна. Він так любить робити. Військову операцію широкомасштабну він не буде проводити. Подивіться, як він діяв на Горному Карабасі. Він фактично здав свого стратегічного союзника, він провів маніпуляції і, в принципі, вліз зі своїми військовими базами на територію Азербайджану. Так, він програв
певним чином. Але, зрештою, в Грузії в 2008 році було інакше.
Правильно, тому що в Грузії і в 2014 році в Україні у нього були причини так робити. По-перше, чому була війна в Грузії, нагадаю, був катастрофічний для НАТО, як я вважаю, саміт в Бухаресті 2008 року у квітні, коли замість того, щоб надати Україні і Грузії ПДЧ, як того вимагали Україна і Грузія, вказуючи на загрозу з Росії, як то просили Сполучені Штати і наші союзники інші, та ж сама Німеччина і Франція заблокували цей процес, і негайно Путін зрозумів цей сигнал, що Захід не буде, особливо Європа, не буде втручатися в будь-які справи Путіна на пострадянському просторі. І як тільки склалася обстановка напружена в Грузії і довкола, Путін цим скористався. З Україною взагалі все просто, ще раз повторюся, Путін думав, що України більше немає, він фактично забрав собі все, що хотів і міг, тому що він думав, що вже ніхто на нього в міжнародний суд не подасть. Ну, бо такої юридичної особи, як Україна, не буде.
Ну, багато років вже причиною агресивної поведінки, нових агресивних епізодів з боку Кремля називають потребу води для Криму, потребу подати воду в Крим з території України. Чи ви не погоджуєтеся з цим, як з причиною для нового витка агресії?
Для того, щоб захопити, створити наземний канал, коридор з території Росії до України, бо по-іншому не вийде, просто так от канал захопити кримський для того, щоб воду поставляти, не вийде. Треба створити наземний коридор з території Росії до Криму, треба фактично заблокувати Одесу, охопити її, і треба аж дійти до Придністров'я. Це дуже масштабна операція. Я впевнений, що у росіян така операція готова, плани готові, все чудово розраховано. Єдине, що зупиняє Путіна, це наслідки. Тобто наслідки такої операції будуть, знову ж таки, катастрофічні. Це, повторюся, десятки тисяч загиблих, в тому числі в російських військах. І не виключено, що коли вони програють оці військові сценарії, то вони можуть прийти до висновку, що поки що Крим знаходиться все ж таки в такому більш заспокоєному стані, законсервованому. Тобто Захід не наважується різко реагувати на те, що Путін окупував і анексував Крим. Якщо ж Путін вдасться до такої агресії, ніхто не гарантує те, що Сполучені Штати раптом заявлять про те, що треба звільняти Крим, і вони допоможуть Україні провести операцію вже контрнаступальну. Путін, насправді, Крим не дуже легко обороняти, щоб ви зрозуміли. Тобто провести наступальну операцію з використанням десантних військ, морської піхоти, морських десантних операцій можна, але це дуже-дуже такі тонка крига, коли можна отримати удар у відповідь. Далі, звісно, можна сказати, що Росія нанесе ядерний удар. Але якщо Сполучені Штати втрутяться в цю ситуацію відразу, то тоді ядерний удар ніхто не нанесе, тому що Сполучені Штати накриють нас своєю ядерною парасолькою. Тобто, я думаю, що військові доповідають Путіну оці всі сценарії, і Путін, на жаль, для себе не може таку операцію провести. Бо все закрутилося занадто далеко. А от побряцати зброєю, поїздити, повозити танки, щоб їх потім начебто випадково повикладувати в YouTube, нанести жах на українців, на європейців, це вони можуть.
А для чого?
Для того, щоб ми почали обговорювати це, панікувати, почали кричати на Зеленського, чому він нічого не вживає, чому у нас гинуть хлопці. До речі, росіяни спеціально вбивають українських солдат зараз на Донбасі, спеціально. Тобто виїжджають цілі загони снайперів, професіоналів з Росії для того, щоб вбивати українських солдат, для того, щоб в українському суспільстві наростало недоволення владою. І ви ж почитайте, що говорять в Росії. На рівні Піскова, на рівні
Лаврова. Тобто ви хочете сказати,
далі,
що за часів президентства Порошенка українських солдатів вбивали не для того, щоб дискредитувати владу, для якихось інших причин? Що взагалі, в принципі, солдатів вбивають для того, щоб дискредитувати владу в Україні?
На оцій операції на Донбасі саме так. Саме так. Тобто ви ж не хочете сказати, що від того, що вони вбили 4 солдат, від цього тактична обстановка на фронті для росіян покращилась? Абсолютно ні. Це суто психологічні вбивства. Це вбивства з метою нагнітання паніки і, як вони кажуть, що в Україні зараз от-от почнеться громадянська війна. Де вона почнеться? Вони розраховують, що в Україні почнеться новий Майдан. Що Зеленського скинуть, що зараз почнеться той самий хаос, і Путіну буде легше вже розмовляти з українцями, які послаблять один одного.
Мені здається, що апелювати до проблеми Донбасу як до причини не змінювати політичну владу вдавалася попередня політична влада країни.
Повторіть ще раз.
Ну, мені здається, що до питання Донбасу, як до такої уявної причини не змінювати владу в країні, вдавалася попередня влада. Згадаємо, ту саму риторику, ну, те саме, що ви зараз говорите, говорили за часів президентства Порошенка.
Я зараз говорю...
Просто Донбас є зручною, риторикою для тих, хто прикривається ним з метою сказати там людям, не виходьте на вулиці, не будьте невдоволені владою, тому що прийде Путін.
Ну, але це так зараз говорять росіяни, розумієте? Я не кажу, що каже зараз Зеленський, я кажу те, що говорить Пісков, те, що каже Лавров і Козак. Ви почитайте, що вони зараз говорять? Ви читали інформаційний простір Росії? Моніторите
його?
Ну, та,
мені здається, що в 2019 році ці розмови не надто відрізнялися.
Дивіться, є різниця між просто розмовами і є концентрованими розмовами, які відбуваються прямо зараз на фоні оцих інформаційно-військових ігрищ. Тобто все це концентровано, все це вкидається в інформаційний простір. На російських ток-шоу прямо обговорюється нанесення ядерних ударів по Україні і говориться про те, що Зеленський слабкий президент, він не задовольняє українців, і його треба скидати. Це говориться в Росії. Я не кажу про те, що відбувається в Україні. Українці самі визначаться на виборах, хто має бути президентом.
Або не на виборах. Українці по-різному визначаються, як ви знаєте.
Українці визначаються по-різному, але я все-таки думаю, що треба визначатися на виборах.
Я теж притримуюсь такої думки. Просто використовувати Донбас як парасольку для політичної риторики – це те, що українські політики навчилися робити за ці 7 років, навчилися добре.
Я просто не чув, хто з українських політиків так говорить зараз.
Ну, так говорив попередній президент Порошенко, тепер так говорить президент Зеленський. Ну, тобто, можливо, не я своїми такого, устами.
Ну, я не знаю. Я говорю про те, що говорять росіяни. Я не спеціаліст в Зеленському.
А ми ще один дзвінок візьмемо на сам кінець цієї розмови і будемо завершувати. Доброго вечора, громадська хвиля з вами.
Добрий вечір, Наталія. Луганщина. Ви знаєте, мене вбивство наших солдатів, воно нагадує таке жертвоприношення для європейців. Тобто ми показуємо, що ми хочемо миру, не перемоги, не установлення конституційного ладу, а саме миру. Ми не злим ваших партнерів. Тобто Росія і Європа – це партнери. Я вас хочу спитати конкретно, в Мінських домовленостях Росія значиться як? Як окупант, агресор або як сторона конфлікту безлікая? Я думаю, що так воно і є. Мабуть, взагалі вона там не відзначається. У нас зараз унікальна ситуація. Ви кажете, Путін щось там тишкам-нишкам. Зробити тишкам-нишкам в сучасному світі нічого неможливо. Треба, ну, не знаю. Але у нас унікальна ситуація. Ми жертва агресії. Ми можемо на своїй території робити що завгодно. Що завгодно. Стріляти там, убивати кого завгодно. З метою встановлення конституційного ладу. Але ми весь час виправдовуємося, що ми не будемо нападати. На кого нападати? Саме на себе, на Донбас. Тобто оця риторика, це вже програшна риторика. Це, ну знаєте, нам не треба таких ворогів, у нас свої такі вороги, які кажуть, ми першими не стріляємо, а ми не можемо першими бути навіть при бажанні, бо перша завжди Росія. Вона на нас...
Дякую, почули вашу думку. У нас не так багато часу залишається у громадській хвилі. Пане Михайло, на сам кінець, хотіли б щось сказати у відповідь на дзвінок?
Звичайно, тобто насправді проблема в мінських домовленостях. Як би ми того не хотіли, ми можемо дійсно, я згоден абсолютно, що ми на своїй території і маємо швидко відновити територіальну цілісність. Але в нас є мінські домовленості. А в мінських домовленостях дуже багато чого написано. І зараз ми знаходимося лише на першому пункті мінських домовленостей, це припинення вогню. Перший пункт мінських домовленостей, який ми намагаємося виконати з вересня 2014 року. І в цих мінських домовленостях, насправді, Росія взагалі не згадується, на жаль. Так прописані мінські домовленості.
Ну, ми пам'ятаємо ситуацію у вересні 2014 року, як мінські домовленості підписувались, потім і зиму 2015 року, як підписувалась друга частина, ну і, власне, ми пам'ятаємо, чому так відбулося. З нами на телефонному зв'язку був заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Ми говорили про ситуацію на Донбасі, про ситуацію з перемовинами у тристоронній контактній групі і взагалі в цілому з перемовинами з приводу Донбасу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.